Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Neki roditelji daju deci novac da se sama vaspitavaju, tamo gde im je najzgodnije i najlepše. Zapazio je Duško Radović još pre 30-ak godina. I savjetovao, tucite decu čim primetite da počinju da liče na vas. Mališane je tešio. Dobro je imati oca i majku, ali je još bolje imati Ćaleta i Kevu. Svi očevi i majke masiraju svoju decu i iživljavaju se na njima, ali se samo sa Ćaletom i Kevom može iskreno razgovarati o tome. Duško nije govorio na pamet. Čitavog života radio je za decu kao pesnik, pisac, novinar i Ćale. U aforističarskom folderu koji je ostavio za nas još piše: posle sinoćnih roditeljskih sastanaka ponovo se postavilo pitanje da li je vaspitanje umni ili manuelni rad. Nema jedinstvenog odgovora. Neka svako vaspitava onim čime raspolaže. Međutim, nacrt građanskog zakonika sada pod pretnjom predlaže da se iz kućnog vaspitanja izbaci štap i ostavi samo šargarepa. Sme li država u to da se meša? Da li je pametno i ima li pravo? U današnjoj sedmici razgovaramo sa psihoterapeutom doktorom Zoranom Milivojevićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Odangwa boso, odangwa mbusa, dosidiwe mi umalano, mbalo. Londo lende boso, rititi mbusa, tobiya we mi umalangwa nana. Wango nyende mbo asumo bongwa somo nanginye amuna ndende moyo wendu tumba nimbo wango nyende mbo asumo wape bongwa somo nanginye amuna ndende moyo wemba singa lambwe
aotin bande mola longe mole de olondo kwala
nyende mole manu singa lambo
aotin bande mola longe mole de olondo.
Ebolue ma boy ma soro ndabo ndike mbia mwe unchengelo wa
lololo
ubepete somuto nubilunge ke wabongwa mbia mongo
lololo
nimbo wango nyende mbo wasupo wapebo wasomo nanginye ya muna ndenge moyo wendu tumbao. Nimbo wango nyende mbo wasumo wape bongwa somo nanginye amuna ndenge moyo wene kwinye nanginya
otin bande lola longe mone de ulondo kwala
Emmanuel osengala mbo
otin bande mola longe mone de ulondo kwala
na dini ya motunge tomuto atiti sangwa masuki mutom selambo kuna tete ndutuwe mapatu be bote yana wenge titi tolambo
nobody
yakata bamba omba inibana yaka tukukumeli
nobody
yakata bamba omba inibana yaka
nobody
yakata bamba omba inibana yaka nao ndini ya notunge tomoto atiti ndabo sangwa masoki motum selambo bona tete ndutu ema badu bedu bote yana wenge otiti tolambo
nobody yakata bamba omba
nobody yakata
mano tukwe
Emanu Osi tuko temola Into bunya yoy mongama
Sweet Mary
Mama Mary
Weli sane
Mama Mambo malonge menoni kande Weli sane mba
Namala jeju mbame Namatimba jeju Namala jeju mbame Namatimba jeju mbame
Tuna bana bongo wenge Batimbi wolowa Batimbi tuba mila Nako mnambia mwese wenge Mbulinganewa Selambo bobe inweke
Namala jeju mbame Namatimba jeju
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esajk i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. Eko.
Kaže vic ili anegdota, više niko ni ne zna, da je u avionu majka nemirnom detetu zapretila: čekaj samo, vidjet ćeš ti svoga Boga kad uđemo u vazdušni prostor Srbije. To u buduće ni u šali neće proći, jer su domaći eksperti u nacrt građanskog zakonika uneli zabranu fizičkog kažnjavanja dece. Tradicionalne ćuške treba da zameni liberalni model beskrajne ljubavi i posvećenosti. Bukti nezvanična javna rasprava, a u današnjoj sedmici slušate argumente psihoterapeuta doktora Zorana Milivojevića. Zorane, dobar dan i hvala vam što govorite za sedmicu. Vi ste među najglasnijim protivnicima ove odredbe, pa evo na početku logično pitanje, zašto?
Zato što bi to bila jedna jako loša odluka i to je u stvari oduzimanje autoriteta roditeljima. To je potpuno nespojivo sa trenutnom situacijom koju imamo u populaciji, gde se više i više nemoćnih roditelja koji nemaju autoritet, i onda takva deca nepripremljena odlaze u školu, škole nemaju autoritet, ti ljudi završavaju i u stvari mi postavimo sve više i više divlje društvo. Tako da ja malo pratim, s obzirom da igrom slučaja funkcionišem i radim i u Sloveniji, dakle u Evropskoj uniji, malo više pratim šta se dešava, kakve su slične zabrane, negativne efekte izazvane u drugim državama, i zbog toga smatram da nama ne treba da donosimo određenu zabranu koja na prvi pogled izgleda tako sasvim super, praćena je raznim tim nekim floskulama tipa da nasilje rađa nasilje, da je to nasilje i tako dalje, a u stvari kad malo dublje pogledate u dubinu i malo u širinu, onda vidite da je to čitav niz vrlo negativnih posljedica i za tu decu i za njihove roditelje i uopšte za državu koja može da nastane. I zbog toga mislim, kao što svi recimo sad sugestivno rekli, da neće biti dozvoljeno to i dalje. Ja smatram da u demokratskom društvu građani treba da zauzme jedan aktivan odnos, da budu aktivni građani i organizovani građani, prvenstveno roditelji, i da shvate koliko ovakva jedna zabrana zadire u porodične odnose i koliko će im oduzeti dodatno autoritet i koliko će imati problema sa decom koju neće moći da socijalizuju, disciplinuju, i ta deca će kada odrastu imati još više problema u svojim životima, a to je ono što ja želim da sprečim.
Mi ćemo pojedinačno neke od tih termina iz oblasti vaše struke morati da nekako tokom emisije dodatno raščlanimo, zato što postoji pitanje da li je zaista telesno kažnjavanje presudna disciplinska mera u vaspitanju dece.
Da, ne, nije to nikakva presudna disciplinska mera. To je, znači, imate vaspitanje dece i u tom vaspitanju imate svašta. Imate pokazivanje ljubavi, to naravno treba, da pokazujemo naše deci da ih volimo, da ih poštujemo, da ih pohvaljujemo, da im dajemo vreme da podstičemo njihovu kreativnost, da na razne načine gradimo jedan vrlo pozitivan odnos. Onda imate onaj drugi deo koji se zove disciplinovanje. I sad to disciplinovanje, to deca ne vole. Zato što malom decom upravlja ono što je Sigmund Freud nazvao princip prijatnosti. Znači, deca funkcionišu kao životinje jer misle da ono što je prijatno je sigurno i dobro, korisno, a ono što je neprijatno sigurno je štetno. I zbog toga dete misli korisno igrati se s igračkama, vrlo je štetno pospremiti igračke jer je to neprijatno. A mama je ta, recimo mama, koja u stvari pritiska dete da pospremi igračke i ona se suprotstavlja tom principu prijatnosti tako što nameće socijalizaciju. Znači, nameće jedno novo pravilo i to je jedan konflikt u stvari između biologije u detetu i ljudskog društva koje zastupa mama. I u tom konfliktu roditelj, odnosno mama, treba da prevlada, odnosno dete mora da nauči da postoje određene prijatne stvari koje su zabranjene, štetne, bez obzira što su prijatne, ne sme to da radi, i da postoje određene neprijatne stvari kao što je pospremanje igračaka, pranje zuba i tako dalje, koje mora da radi iako su neprijatne. A ako neće da sluša, onda mora da postoji i kažnjavanje. Znači, to ne smeš, povlačenje granica, to moraš, to je građenje radnih navika, i ako dete ne sluša, kažnjavanje. I sad u tom kažnjavanju imate zakazu ne smeš da radiš to i to, ili zakazu ćeš morati da radiš to i to, i za povremeno u nekim retkim situacijama, to je kod malog deteta ono jedna, dva ili tri udarca ćuške po guzi. Je li tako? Dakle, o toj vrsti kažnjavanja, znači to je telesno kažnjavanje, koje je razumno, razumno telesno kažnjavanje, koje roditelji koriste povremeno u nekim situacijama i ovi zagovornici ove zabrane polaze od jedne vrlo pogrešne pretpostavke, a to je da su roditelji svemoćni i da vi uvek, bez obzira koje dete, koja je situacija, šta se dešava, možete razgovorom uticati na dete da ono promeni svoje ponašanje i tako dalje. To jednostavno nije tačno. U mnogim situacijama vi to možete i treba to da radite, ali postoje situacije, postoje deca, postoje određeni konteksti kada roditelju ne ostaje ništa drugo da, nego da udari. Al tako, da udari po guzi, kao što sam malo pre rekao. I država ne sme da roditelju oduzima autoritet, ne sme da to zabranjuje, nego to mora ostati vrlo, da kažem, legitimno sredstvo znači jedna vrsta kažnjavanja, koja je vrsta disciplinovanja, koja je opet vrsta unutar vaspitanja. Tako da je to jedan kompleksan odnos i tu se sad lome koplja oko te simbolike, da li roditelji koji to radi, da li su oni zlostavljači ili su u stvari oni razumni roditelji.
Pre nego što čujemo suprotno mišljenje od vašeg, htela sam da vas pitam da li ste vi uprkos ovim javnim apelima da se povuče ta odredba u građanskom zakonu, koja ste vi i svesni da bez nje postoji mogućnost velikih zloupotreba?
Obrnuto. Znači, trenutno je stanje stvari takvo da su deca jako dobro zaštićena od fizičkog i drugog zlostavljanja. Znači, postoje određena zakonska rešenja i u slučaju da se sumnja na zlostavljanje, onda se pokreću mehanizmi koji to definišu. Međutim, ako roditeljima zabrane telesno kažnjavanje, onda će ti roditelji biti u problemu zbog toga što će u velikoj meri skočiti optužbe od strane drugog roditelja, baba, deda, komšija, učiteljica i tako dalje, da roditelji zlostavljaju dete. Onda svako dete koje u školu dođe i ima na sebi modrice, će biti, recimo, igralo se pa je palo pa ima modricu i učiteljica to vidi i onda će ona da ga pita da li je to tebe neko udario, i ako nije zadovoljna uverljivošću detetovog odgovora, ona će da obavesti centar socijalni rad koji će obavestiti policiju i onda će doći prvo kriminalista pa će roditelj dobiti poziv u centar socijalni rad i ostaće sumnjiv do 18. detetove godine dok ono ne bude punoletno. Znači, ovi zakoni će morati da se primenjuju zato što su deca na neki način u poziciji nemoći, žrtve i tako dalje. I ako se ja pismeno obratim da iz vašeg stana čujem neke sumnjive zvukove i da mislim da vi tučete dete i da zbog toga nisam mogao da spavam i to pošaljem policiji, centru socijalne rade ili bilo kome, vi ćete morati biti u jednom postupku koji će trajati jako dugo, mesecima. I to je vrlo neprijatno, jer znamo kakav je naš narod, kakvi su komšije, šta se tu dešava, znamo kakav problem imamo sa tim lošim, ružnim razvodima gde se međusobno optužuje za seksualno zlostavljanje i tako dalje. I to jednostavno treba sprečiti. Znači, roditelj nije sumnjivo lice, roditelj nije zlostavljač, sadista, pedofil i tako dalje. To je osoba koja je najviše zainteresovana za dobrobit tog deteta i država treba da mu pomogne, treba da mu osnaži, da ga osnaži. Ako se određene grupe zalažu za neku drugu vrstu vaspitanja, neka prave edukativne seminare, neka pozovu roditelje, neka popularizuju to, a ne da onako nasilno, jer misle će ovaj zakon, znači uvek pokušavaju neku silu da ga donesu bez uvažavanja stručnog mišljenja, mislim da to nikako neće biti dobro.
Hajde da čujemo i suprotno gledište. Dobar dan, želim zamenici zaštitnika građana Gordani Stevanović. Gordana, jeste li tu?
Jesam, dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste uzeli učešće u ovoj emisiji. Kako je stanovište kancelarije zaštitnika građana na ovu temu?
Pa zaštitnik građana je već izašao sa svojim stavom, znači i naš stav je upravo to da je potrebno uvesti zakonsku zabranu fizičkog kažnjavanja dece. I to je stav na kome mi već dve godine izašao stav zaštitnika građana. Juče smo upravo u pravcu tome podržali kampanju organizacija za prava deteta, gdje upravo imamo Roditelji plus, Batine minus. I podržavamo takvu vidu kampanja i podrška svim tim vidovima nenasilnog vaspitavanja deteta. Mm-hmm. Negdje bi samo ukazala i da je Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija dao preporuku svim državama, potpisnicama Konvencije o pravima deteta, zatražio je da uvedu izričito zabranu telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama, kao i da sprovede akciju podizanja svijesti i širenja znanja o dobrim roditeljskim praksama. I tu bi upravo ovo što je gospodin Milivojević rekao, da sa druge strane država treba itekako da pruži roditeljima podršku, ali uz i meru zabrane zakonom uvedene zabrane fizičkog kažnjavanja dece.
Da li odredba građanskog zakonika ostavlja mogućnost slobodnog tumačenja?
Pa, imajući u vidu da pričamo o odredbi građanskog zakonika koji nije stupio na snagu, znači mi generalno kao zaštitnik građana nismo ni dobili nacrt zakona na koji će zaštitnik građana u svakom slučaju kada nam zvanično dođe u skladu sa našim ovlašćenjima dati svoje mišljenje u tom pravcu i na tu odredbu i na sve druge odredbe građanskog zakonika koje se odnose na prava građana. Tako da ne bi u ovom trenutku i pogotovo imajući u vidu da imamo naš stav, a vidjet ćemo kako će konačna odredba da glasi u nacrtu koji će biti zvaničan, a onda i nama kao zaštitniku građana dostavljen na mišljenje.
Pa dobro, mislim, gospođa priča u ime ispred jedne institucije koja se bavi, jel tako, pravima,
yes.
pravima, pa između ostalog i dečijim pravima.
Da,
međutim, da. Ono što prevladava u, rekao bih, poslednjih nekoliko decenija, to je jedan pedocentrični pristup, a to je da se u centar stavlja dete, njegova osjećanja i da se sve drugo ignoriše. I ako vi stavite, izdvojite dete i ne posmatrate druge stvari oko toga, onda u stvari to na kraju bude loše za dete. Jer, recimo, Srbija je potpisala konvenciju o pravima deteta, međutim, nigde u toj konvenciji se ne spominje telesna kazna, spominje se nasilje i tu konvenciju je potpisalo 190 država. Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta je formiran sa ciljem da prati sprovođenje te konvencije, a ne da daje preporuke i tumačenje određenih članova. Tako da te preporuke na koje se vi pozivate su neobavezujuće. Znači oni imaju te fakultativne...
Gospodine Milivojeviću, ali ukoliko je generalni sekretar Ujedinjenih nacija tražio studiju i na osnovu te studije dao takve preporuke, smatramo da je sasvim nešto za što bi svaka država, a i struka, trebala da obrati pažnju. Ja ono što bih rekla, isto tako smatram da je potrebno na ovu temu, ne možemo ovako u jednoj emisiji, ja na jednoj strani telefona, gospodin u emisiji, smatram da je upravo pravi put da napravimo više stručnih rasprava na ovu temu, da čujemo stručnjake u ovoj oblasti koji će dati svoju argumentaciju u prilog onoga što je stav zaštitnika građana, da razgovaraju o stavu gospodina Milivojevića, i to je nešto u čemu svi mi kao zajednica, vi mediji, možemo svi da doprinesemo. I evo, ja i na ovaj način pozivam stručnu javnost da daju svoje komentare i mišljenje kako bi na najadekvatniji način, znači, imali decu koji se na pravilan način razvijaju i odrastaju.
Dobro, hvala. Ja bih ipak završio do kraja, pošto me gospođa prekinula. Znači, ja smatram da taj komitet nema te ingerencije koje sebi pripisao, da mi smo potpisali konvenciju kao i 190 drugih država, od kojih 150 nema ova u svom zakonodavstvu telesnu kaznu, kao zabranu roditeljima da kažnjavaju telesnu kaznu, da određene vrlo civilizovane zemlje poput Engleske su to uvele tu zabranu, pa su se predomislile, pa i u Norveškoj je tako jedno vreme bila zabranjena, pa dozvoljena, pa je sad opet zabranjena. Tako da roditelji u drugim uređenim sistemima, u civilizovanim zemljama sa kojima mi hoćemo da se ugledamo, jako prepoznaju opasnost koja je dobronamerna kad gledate samo dečije prava. Ja razumem potpuno gospođu instituciju za koje se ona zalaže. Ali postoje i određena vrsta podataka koja je cenzurisana zato što nije politički korektna. Recimo, u Švedskoj su uveli potpunu zabranu roditeljima da telesno kažnjavaju decu 79. godine i statistika koja je rađena 15 godina kasnije, znači kad je ta generacija odrasla, je pokazala da je maloletnička delikvencija skočila za 6 puta u odnosu na, recimo, to je bila 94. u odnosu na 84. Tako da nisu, znači kad gledate filozofski prava deteta...
Samo da pitamo Gordanu. Gordana, jeste još na vezi?
Jesam, pa evo ja...
Čekam, i Zorana, izvinite, samo da damo šansu da replicirate ukoliko želite.
Ne, pa ono što sam ja i rekla, upravo ovo jeste tema o kojoj treba da čujemo stručno javno, da čujemo više argumentacija i za jedno i za drugo, i evo poziv da imamo što više stručnih diskusija sa okruglim stolovima, da otvorimo ovu temu, da, a zato ono što sam i rekla, da ovaj način ja sa jedne strane telefona gospodine u studiju
da.
Je mnogo
šira
i ozbiljnija tema, jeste prilika da je otvorimo, ali tema o kojoj stručna javnost ima i tekako sigurno šta da kaže u ovom pravcu.
Samo mi recite, da li vi imate neke podatke, kakvi su rezultati u onim zemljama u kojima se ovakva zabrana već primenjuje?
U kom smislu mislite kakvi su rezultati? Nismo pratili takvu analizu. Ono što vam mogu da kažem, gospodin je negde spomenuo Veliku Britaniju kao primer zemlje. Mi isto tako i sami znate, imamo presudu Evropskog suda za ljudska prava koji je 1998. godine oglasio odgovornu Veliku Britaniju zbog zakonskog tolerisanja razumnog kažnjavanja kojim je bio izložen dečak od strane očuha razumnog kažnjavanja upravo po znacima navoda. Tako da ovo je samo mala emisija, mali je prostor da o ovakvoj ozbiljnoj temi razgovaramo.
Slažem se,
i upravo stručna javnost različitih uglova bilo bi dobro. Možda
kako
je prilika
ne?
Da otvorimo, ali da imamo što više stručnih rasprava i dijaloga u ovom.
Ako ne, Gordana, tu ste potpuno u pravu, ovo je tek početak, najljepše vam hvala što ste se uključili. Za sedmicu je govorila Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, a pored mene je psihoterapeut Zoran Milivojević. Zoran je jedan od...
Mogu ja još nešto kažem?
Kako ne?
Recimo, ja se slažem sa gospođom da treba stručna rasprava. Međutim, tu je greška u koracima. Znači, ne može da se predloži određeni zakon za koji znamo da će pokušati u januaru da ga usvoji u Skupštini, a da bude neka stručna rasprava nakon tog predloga. Znači, trebalo je ranije da to ne bude neka kabinetska, zatvorena, netransparentna stvar. Interesne grupe koja promoviše celu tu stvar, nego da struka, i to različite struke, uključujući i oni koji se bave maloletničkom delikvencijom, pravnike, filozofe, psihologe, razvojne psihologe i tako dalje, da se mi nekako dogovorimo šta i kako, pa tek onda da se to ubacuje u zakon, a ne da se pozivaju na autoritet nekog komiteta koji u stvari nema autoritet, na komisara Evropske komisije za ljudska prava, koga oni kao ombudsmani moraju da slušaju. Znači, on da naredbu, direktivu, i oni moraju u svojim zemljama to da sprovode i tako dalje. Mi treba da gledamo naš interes, našu državu, našu decu. I razlog što se ja ovoliko eksponiram je upravo u tome što mislim da će to ostaviti vrlo negativne, iako na prvi pogled vrlo pozitivno, vrlo negativne posljedice po našu decu, i zbog toga treba zaista ljudi da se aktiviraju.
A inače, Zorane, otkud vi u ovoj priči uopšte?
Znate, mi kao, da kažem, psihoterapeuti viđamo sasvim fine ljude. To su ljudi koji su u stvari preterano socijalizovani, koji imaju lošu sliku o sebi, koji rad, većina terapeuta radi privatno, tako, oni hoće da plate samo da dobiju tu uslugu itd. Ali ja sam pre 20 godina, pošto sam 90-ih, je li tako, funkcionisao, što sam bio gastarbajter u Sloveniji, tako kažem, onda su me pozvali da budem supervizor vaspitačima u popravnim domovima u Sloveniji. I onda sam shvatio da nisu ljudi samo ti moji pacijenti, da sam ja izgradio jednu sliku o ljudskom biću, da postoji druga ljudska bića koja nikada ne bi došla na terapiju, koja smatraju da nemaju nikakav problem, da su svi drugi problematični i oni nikako ne shvataju zašto su u zavodu, zatvoru i tako dalje. I tu sam na neki način shvatio koje vrste vaspitanja dovode do koje problematike. I,
a to nama sad objasnite. Znači, ovi prvi fini sa kojima ste se susretali, oni su posljedica kog vaspitanja?
Da, evo ovako. Znači, možemo to ovako pojednostaviti pa reći da su tri modela vaspitanja. Da, deci treba puno ljubavi, ali decu treba i disciplinovati. Da je to ono što deci treba. Međutim, Slovenci, ali to je i kod nas u Vojvodini, to se zvalo nemačko vaspitanje, to je model u kome roditelji vole decu, ali im nikako ne pokazuju ljubav. I imaju izreke ko se hvali, taj se kvari, decu treba ljubiti samo dok spavaju i tako dalje. A s druge strane su veoma zahtevni, znači vrlo disciplinuju i kada dete ispuni sve te ciljeve koji roditelji su njima postavili, ne dobiju dete pohvalu, nego roditelj kaže mogao si ti to i bolje, ili pa šta ako imaš sve petice, vidi ona je tamo dobra u sportu, ona tamo zna pet jezika i tako dalje. I na taj način roditelj motiviše dete da se ono, da bi dobilo ljubav, razvija, da ide da bude što, ali tako bolje.
Da napreduje, da.
Rezultat toga su ovi naši klijenti, preterano socijalizovani ljudi, koji su u životu postigli svašta zbog toga što su imali takav roditeljski pristup, ali koji iznutra misle da ne vrede. Jer da su oni nešto vredili, valjda bi ih roditelji voleli. O tako. I onda mi njima pomažemo da oni izglede tu pozitivnu sliku o sebi, da sebe prihvate i tako dalje. Suprotna, znači, kada su terapeuti pišući o tim svojim pacijentima koji su izvršili samoubistvo ili bili depresivni ili neurotični zbog toga što nisu dobili roditeljsku ljubav, znači kada su psihoterapeuti izašli u javnost i obavestili javnost koliko je važno da deca dobijaju ljubav, onda su roditelji preokrenuli to, znači nastoje jedan drugi model u kome imate puno ljubavi, a nemate disciplinu. Znači roditelji vole dete, gledaju kako se dete osjeća, mi to zovemo ideologija srećnog deteta, a dete je srećno onda kad mu ispunite želju. I sad šta se dešava? Kad vi njemu kažete ne, to ne može, a malo dete ne razlikuje sebe od svoje želje, onda malo dete pogrešno misli da vi njega tog trenutka ne volite. I to pokaže. Onako neutešno plače, gleda vas. I sad to treba izdržati. I oni
srce
roditelji,
vam se slama.
Da, svakome ko voli svoje dete. Ali roditelj ne treba da gleda detetove emocije, nego treba da gleda svoj udaljeni cilj. A udaljeni cilj je pripremiti dete za samostalni život u ljudskom društvu. I zbog toga roditelj mora to da izdrži i mora da u odnosu sa detetom formuliš jednu drugu jednačinu koja glasi baš zato što te volim ti ne dozvoljavam to i to, baš zato što te volim te teram da pereš zube, ne znam, uređuješ to, sređuješ, učiš i tako dalje. Tako da to ovi roditelji ne rade, jer oni kad vide pred sobom nesrećno dete kad imate recimo 2 ili 3 godine, najvažnija stvar da vas mama voli. I sad mama kaže ne i dete onako i gleda zaprepašeno, pa zar me ti ne voliš, i mama gleda to dete i osjeti krivicu, osjećanje krivice, a krivica nas motiviše, znači ona se pojavlja onda kada mi mislimo da radimo nešto pogrešno i da treba to da promenimo. I onda ta mama popusti i kaže možeš, dušo, voli tebe mama. I ona u stvari pristane na detetovu formulu koja se kasnije nastavlja tokom odrastanja. I sad naravno, ta deca nemaju ono kao oni prvi, nemaju lošu sliku o sebi, nego imaju jako dobru sliku o sebi, nerealno dobru sliku o sebi, toliko su sebi važni da ako je to povežemo sa patologijom, oni postanu patološki narcisi. Znači, vrlo samouvereni, očekuju da ih svi vole i u partnerskim odnosima da ih vole kao što su ih volili roditelji bezoslovno, da se lome oko njih i tako dalje, a u stvari su neuspešni jer nemaju samu disciplinu koja je potrebna za uspeh, loše se osjećaju, loše prolaze u partnerskim odnosima i uopšte postoji neka vrsta gubitnika životnih koji nalaze utočište kod svojih roditelja. I onda imamo tu situaciju, ne znam, sin 40 i neka živi kod mame. I to nije samo naš specijalitet, to vam je
ali
jako
hoćete
puno
da kažete da je taj tip posljedica ovog liberalnog samoljubom jest, bez discipline. Ali postoji kombinacija.
Da, to je sad treći talas za koji se ja zalažem. Jer u onom prvom modelu, kad roditelji nisu detetu pokazali ljubav, bilo je lako manipulisati to dete, jer to dete se stalno plašilo da li će roditelji da ga odbace. Jer nije dobilo potvrdu da ga roditelji vole. I onda mu kažete uradi to i dete sve trči i radi. Znači vrlo je poslušno, je li tako? Voljeno dete je potpuno neposlušno. Jer ono misli ako ga volite, prihvatate sva njegova ponašanja, sve mu dozvoljavate i tako dalje. Međutim, ako pokazujete ljubav detetu, onda morate vi da ga motivišete, morate vi da nagrađujete, kažnjavate i tako dalje. I ako se ne oslanjamo više na na taj strah od odbacivanja, onda dete mora da razume da će roditelj učiniti neprijatno nešto ako ga dete ne posluša. Znači da će biti kažnjeno, da za kaznu neće moći ovo, neće moći ono, da će morati ovo ili u nekim rezervisanim situacijama posebno da će dobiti po guzi. I to je sasvim legitimno.
E, ajde sada da vidimo u kojim to situacijama, po vašem mišljenju, treba da
tri,
se lupi po guzi. I u stvari, zašto vi toliko na tome insistirate? Jer ukoliko je roditelj predano disciplinuje svoje dete, vrlo je verovatno da možda i ne mora da dođe do te situacije ako prethodno na raspolaganju ima čitav asortiman drugih kazni, ucena, nema kompjutera, nema igrica.
Ja ću reći koje su to tri situacije kada smatram da roditelj opravdano može da da primeni telesnu kaznu. To su situacije kad je dete jako malo i nerazumno, znači ne vredi da razgovarate, nego koristite bol da bi se ono zaštitilo od neke opasne situacije, kao što je ulazak u vodu, što se meni desilo, preskakanje ograde terase na trećem spratu, što se meni desilo, znači u slučaju mog deteta, i znači neke opasne situacije u kojima
prsto šteker,
da, prsto šteker na auto itd. Znači to su situacije, ili ovako da kažem, filozofija. Neki kažu da, ali malo dete, morate stalno biti pored njega. To je prezaštićivanje. Mi moramo dete da naučimo da ono samo brine o sebi, a ne da mi stalno trčimo za njim, jer onda tu nema prestanka. Trčat ćemo i kad dete bude imalo 50 godina, što naše mame često i vole da rade. Znači, prva situacija, malo i nerazumno dete u opasnoj situaciji, nešto urgentno se dešava, nemate vremena da objašnjavate i u tom slučaju pecnuti po guzi je sasvim prihvatljivo. Druga situacija je situacija kad je dete nasilno do druge dece, do životinja, kada grize, šutira mamu, tatu, baku i tako dalje. Jer mala deca nemaju razvijeno osjećanje empatije. Oni misle da su drugi ljudi slike, da tako kažem. I da, recimo, kada dete udari jedno dete, to mu je smešno. A kad to dete njemu vrati, onda se ono šokira. Pa kao to boli. Pa onda u stvari shvata, aha, to mene sad boli, a verovatno i njega bolelo kao što mene boli. I onda kroz te neke razmene počinje da shvata da i drugi ljudi imaju osjećanja i da treba da poštuje ta osjećanja i da ne sme da bude nasilno, je li tako? Inače, popustljivo vaspitana deca, a ta vrsta vaspitanja je u velikoj korelaciji sa tim da roditelji ne primenjuju telesnu kaznu, su najnasilnija populacija unutar mladih, unutar dece. Znači, nisu oni nasilje rađa, nasilje zlostavljanje, nego upravo ovi popustljivo vaspitani prave najveći problem. I treća situacija, to je recimo situacija jedne porodice koje su došle kod mene po savet u Sloveniji, gde je dete odbilo da ide u školu u petom razredu. I on neće da ide u školu i ne ide već godinu i po dana u školu, išao je na razne razgovore u centrima socijalni rad, išao je pokušaj neče što zove produkcijska škola i tako dalje. Znači, mali jednostavno neće da ide u školu i oni nemaju načina da ga uvere da ide u školu. Tako? Tu situaciju bi moj tata rešio za 2 minuta. jer ne možete rešiti drugačije nego da primenite nasilje. Dakle, treća situacija u kojoj roditelj može da primeni nasilje je situacija u kome dete ne prihvata da druge kazne. Vi detetu kažete, za kaznu nećeš moći to. A dete umjesto se podredi, kaže, a ti onda za kaznu nećeš moći to i to. Vi kažnjavate njega, ono kažnjava vas. I to je upravo posljedica ovoga što pokušavaju sa ovom izmenom zakonskom da proizvedu, da su roditelji i dete jednako vredni, odnosno ravnopravni. Da su na istom nivou. A oni nisu na istom nivou. I kad dete krene tako se ponaša, ne znam, vi mu oduzmete daljinski za televizor, a ono vama razbije kompjuter, laptop i čupa nešto i tako dalje. Dakle, kada dete ne prihvata kazne, onda ne ostaje ništa drugo nego da primenite fizičku silu. I to radi država, je li tako? Ako vama stigne neko obaveštenje od suda da morate to i to, a vi to ignorišete, na kraju dođu oni ljudi u plavom, stavljaju lisice i vode vas u zatvor. I roditelj mora, između ostalog, da socijalizuje dete i mora to da radi. Tako da je u pitanju jedna šira slika i u kojoj država mora da prihvati da zabrana telesnog kažnjavanja nije da kažem vrhunac civilizovanosti, nego je u stvari jedna nužda koju roditelji moraju povremeno da primenjuju i da zbog toga ne sme to da proglasi protivzakonitom i ne sme da toliko jača dete u odnosu na roditelje, jer već imamo totalnu krizu autoriteta, raspad školskog sistema i tako dalje. I sad jeste, znate, šta mene briga što je neki nemački sud 1923. godine zaključio nečemu, ili neki evropski sud i tako dalje. Mene zanima moje dete, njegova budućnost, sudbina i tako dalje. I ljudi koji predlažu zakone treba da vode računa o nama i našoj deci, a ne da gradi karijere.
Ja sam inače shvatila da su članovi komisije konsultovali vašu struku i da uprkos tome istrajavaju. Jel to znači da ste vi sami protiv svih?
Ne, ja evo, baš pre neki dan sam imao jednu televizijsku emisiju gde se uključuje i doktor Nikolić iz Instituta za kriminologiju. Znači, naši stručnici ne voli da se eksponiraju. Ja imam već jako puno problema zbog toga što se eksponiram po ovom pitanju, zato što cela jedna generacija mladih koja je završila razne kurse, one nasilju i tako dalje, smatra da sam ja, ne znam, crni đavo, onaj koji je za mučenje dece i da meni treba oduzeti i pocepati sve diplome koje imam i zabraniti da se bavim ovim ili onim i tako dalje. I onda ljudi neće, jel tako, da se eksponiraju, ali ja komuniciram sa tim ljudima, oni me tapšu po ramenu, jel tako, i znate šta, ako sam ti članovi komisije, oni nisu ovako da kažem, to je moja pretpostavka, ne mora znači da je tako, ali oni nisu zainteresovani da onako naučno pristupe celoj stvari, pa da skupe različite mišljenja, jer bi to i uradili, znaju ljudi, jer mi smo na neki način zaustavili donošenje porodičnog zakonika, zakona o detetu, je li tako, pre dve godine na sličan način, a sad je građanski zakon. Znači, potpuno iste odredbe na drugom mestu se pojavljuju. Znači, oni znaju šta ja mislim, znaju takođe moje kolege koje misle isto kao i ja, ali nas ne zovu, jer njima treba samo da im potpiše 3-4 stručnjaka s kojima inače sarađuju, da je to u skladu sa strukom i onda će oni da se pokrivaju kao eto, mi smo dobili stručno mišljenje. Struka je u ovim stvarima podeljena. I to ne samo kod nas, podeljena je u Americi. Recimo, u Americi u nijednoj državi nije zabranjeno roditeljima da telesno kazne dete. U 19 država čak možete u školama da udarite dete pod uslovom da roditelji delegiraju, potpišu da to može tako.
Dobro, tako... Zorane, naveli ste nekoliko situacija i primjera u kojima smatrate da je ovaj vid telesnog kažnjavanja po vašem mišljenju opravdan i čak poželjan. I čak ste naveli nekoliko situacija koje eventualno roditelje stavljaju u neku vrstu opasnosti ukoliko se ne drže tog slova zakona. Ali s druge strane, zaista postoje nasilni roditelji koji ne kritički...
To je već rešeno. Već postoje jako dobra zakonska rešenja koje štite decu od zlostavljanja. Znači, naši zakoni su već jako dobri kada je to u pitanju.
Ali taj nasilnik može da izađe sad sa tim zakonikom pred sudiju i da kaže, pa evo, mene građan...
Možno, ali postoje. Ja sam u martu prošle godine U Sloveniji bio je veliki skup koji se zvao Dete kao žrtva i počinilac kaznivog krivičnog dela. Ja sam imao upravo referat na temu kako u nekim državama razlikuju šta je telesna kazna, šta je fizičko nasilje. Od toga gde roditelj udari, kako udari, kakva je posljedica, koliko je modrica normalno da ostane, koliko ostaje, da li je pritom koristio neki predmet ili ne, i tako dalje. Znači, kad uđemo u te detalje, onda u stvari vidimo da je struka to jako dobro razradila. I to su stvari koje bi trebalo pričati roditeljima. Znači, ovo je okej, ovo nije okej. Ne smete tući dete mlađe od godinu dana. To je zlostavljanje, jer malo dete ne razume. Tako? Ne možemo njega očekivati da promeni ponašanje. Tako da, ili recimo istraživanja na koje se pozivaju batine. Kad kažete reč batina, šta imate u glavi? Imate neku debelu, ali tako, motku kojom neko udara nekoga. I tako su rađene istraživanja. Znači, istraživanja, recimo američka, ona ne razlikuju racionalno telesno kažnjavanje od teških batina. To je sve isto. I onda urade istraživanje, onda dokažu da tu imaju neke negativne posljedice. Pa naravno da će zlostavljanje da imati negativne posljedice. Ali telesno kažnjavanje u okviru ljubavi, ili da citiram Duška Radovića koji je rekao, decu sme da bije samo onaj koji ih voli. E, to je to, jer roditeljska ljubav u stvari najviše štiti dete od nekakvih zlopotreba.
A da vas pitam, da li decu više bole batine ili nešto drugo? U kontekstu te gradacije, šta je dobra kazna i šta je adekvatna kazna?
Opet ću reći
možda
jedno...
neko dete, ne znam, možda je mene tata tuko, na kraju ga ja samo gledam, ne reagujem uopšte na tu vrstu kazne, a mnogo me više zaboli ako me, na primjer, ignoriše, ne razgovara sa mnom ili tome slično.
Slažem se sa vama i to je sad opet jedna vrlo široka lepeza. Zato što pored fizičkog zlostavljanja postoji psihološko zlostavljanje. Znači, kada se govore ružne etikete detetu, idiote, majmune, nesposobnjakoviću i tako dalje, to je po definiciji zlostavljanje. I na taj način se detetu lepe etikete na njegovu ličnost i te etikete može neko da nosi ceo život. Je li tako? Tako da pravi način je ovo što sam rekao, ljubav i disciplina, u okviru toga je kažnjavanje, a roditelj je odrasla osoba koja voli svoje dete i za koju pretpostavljaju će naći neki najbolji način da to dete kazni. Jer kao što ste vi rekli, neka deca reaguju na ovo, neka deca reaguju na ono. U mom slučaju su kazne koje sam ja dobio, telesne kazne, su bile mnogo blaže nego oni razgovori, sedi sine da razgovaramo. Pa to traje sat, sat i po. To je meni bilo tako vrlo velika kazna. Imao čak onaj vic, dva deteta idu kući, pa jedno dete kaže drugom, blago tebi, ti ćeš sad dobiti batine. Znači, telesna kazna, ona i nije dobra kada roditelji to često koriste. Zbog toga što nema efekta. Znači, ona mora biti dozvoljena, mora biti proporcionalna, povremeno i tako dalje, ali ako neko teško kažnjava, ako neko često kažnjava svoje dete, onda to dete pregrmi tu kaznu i nastavlja po starom. Tako da disciplina i vaspitanje su mnogo širi pojmovi i onda moramo gledati sve te dimenzije da budu kako treba da bi naša deca izrasla u zdrave, uspešne, pametne, zadovoljne odrasle.
Javna rasprava zvanično tek treba da počne, koliko sam shvatila. Na koji način ćete vi sad dalje delovati? Da li očekujete da vas neko pozove?
Ja mislim da, recimo, ja ću se isto pozvati na Konvenciju o pravima deteta, gde već u tački broj 4 je garantovano pravo roditeljima i drugim starateljima da garantovano su ona prava koje već imaju. Tako da ako nama oduzmu pravo da telesno kaznimo dete na osnovu te pogrešnog tumačenja, ne pogrešnog, nego tendencioznog tumačenja Konvencije o dečijim pravima, i ako to uđe bude prihvaćeno u Skupštini, mi ćemo odmah pokrenuti spor kod Ustavnog suda, jer smatramo da je to kršenje ustavnih prava roditelja. I pozvaćemo roditelje na građansku neposlušnost. Jer to znači da smatram da je ovaj zakon jako loš i glup i da ga zbog toga treba ignorisati, iako očekujemo veliki otpor onih koji će ovim zakonom dobiti vlast, a to je prvenstveno socijalna služba. Socijalna služba i pravnici. Znači oni, da kažem, će biti vrlo zadovoljni ovim zakonom, a oni koji će biti vrlo nezadovoljni su upravo ljudi koji rade u školama i sami roditelji, a posljedice će biti vidljive za 15 godina.
E dobro, a sada da se vratimo na priču u načelu o vaspitanju. I ne mogu da se ne otmem utisku, mislim da postoji problem između nas običnih ljudi i vas psihoterapeuta, jer mi obični roditelji kad vas slušamo stvarno pomislimo, jao da, evo baš je to sve tako, i onda dođemo kući i shvatimo da nije baš to tako lako primenljivo. Pogotovo ova priča oko ravnoteže u praksi nikada ne izgleda tako lako kao kada slušate psihoterapeuta koji vam to govori.
Znate što, idealna situacija je kada neko poznaje ove stvari, koje stvari nisu tako komplikovane kao što ste rekli, i da krene od početka. Znači, kada detetu u startu pokazuje ljubav, ali je svo vreme svestan cilja. A cilj je da smo mi dobri roditelji, ne ako usrećujemo naše dete, nego ako naše dete pripremimo za taj samostalni život u ljudskom društvu, znači da bude samostalno i socijalizovano, i pritom ga opremimo na način da može samo da brine o sebi i da samo postiže uspeh, zadovoljstvo, sreću u svom životu. Znači, to je naš cilj. I u tom smislu roditelj nije samo onaj koji voli, nego i roditelj neka vrsta trenera. I dete, takva je priroda stvari, jednostavno mora da propati malo, jer ono ima dečiju logiku i ne razume da kad mu kažemo ne, da ga u stvari volimo, kad kažemo moraš da ga volimo, da to radimo zato što ga volimo. I jedan australijski kolega Steve Biddulph, on kaže, detetu je potrebna čvrsta ljubav, to je disciplina, ali i meka ljubav, to je sad ta nežnost koju pružimo detetu. Tako da u idealnom slučaju krenemo od početka i to dobro ide. Međutim, većina roditelja je ponavljala neki obrazac koji je dobila od svojih roditelja, pa su malo upleli, pa vide, jel tako, greše ovde, greše onde, pa dete ima recimo 12 godina, pa sad bi oni nešto da promene, pa može i to. Znači, postoje ljudi koji se bave savjetovanjem roditelja, koji malo proučavaju njihov vaspitni stil, pa kažu, ja vidite, ovde morate pojačati ovo, jer neki ljudi ne postavljaju zahteve, neki postavljaju preterane zahteve, neki ne pohvaljuju, neki preterano pohvaljuju, neki ne nagrađuju, neki previše nagrađuju, stalno kupuju neke stvari, u stvari zanemaruju decu. Neki znaju da kritikuju, ali ne znaju da kazne, ili kad kazne, onda je to isključivo telesno, preterano i tako dalje. Tako da roditelji su na neki način dezorijentisani i onda svaki slučaj je kompleksan i to ne pomažu puno ti trikovi. Znači, ja sad nešto pričam, pa ste vi shvatili jedan trik koji ćete primeniti kod kuće. Nego to je u stvari jedan vrlo kompleksan odnos između roditelja i deteta, često između oba roditelja, jer važno da se roditelji slažu po načinu vaspitanja, jer nekada se i brakovi raspadnu zato što oni imaju vrlo različite stavove o tome kako treba vaspitati dete, pa kad jedan krene da ga vaspitava, ovaj drugi misli da je ovaj prvi monstrum ili da i tako dalje, i onda je to veliki problem. Tako da je najbolje, ako nešto nije u redu, otići kod nekoga ko se bavi ono što mi zovemo terapija vaspitnog stila.
Što znači šta?
Pa to znači, gledamo koliko, da li roditelji postavljaju zahteve detetu, da li mu pružaju ljubav. E sad, ako postavljaju zahteve i dete ih ispuni, da li ga nagrađuju, da li ga pohvaljuju, da li umeju da ga pohvale, kako mi kažemo, na biće, pa da kažu detetu da je, ne znam, pametno, lepo, sposobno, dobro, talentovano, zdravo i tako dalje, jer su to opet te pozitivne etikete koje grade tu sliku o sebi. A sa druge strane, da li znaju da kritikuju, da li prete kaznom, da li znaju da kazne, da li kažnjavaju ovako ili onako, jer i roditelji se, jel tako, imaju, recimo, jedna od čestih grešaka je kad dete nešto uradi, a roditelj je ljut, kaže za kaznu mesec dana nema ovog. Mm-hmm. I onda pola sata kasnije, kada ga prođe ljutnja, roditelj shvati da je to besmisleno okrutna kazna i da nije trebao da zabrani mesec dana, nego trebao da zabrani tri dana. Mm-hmm. I onda roditelj povuče celu kaznu. I onda dete shvati, aha, roditelj mi kaže mesec dana, za sat vremena ja se malo miljavam i sve će biti u redu i tako dalje.
Ističete u stvari taj faktor doslednosti.
Da, doslednost, znači taj roditelj treba da nauči i kad je ljut da kazni sa tri dana ili dva dana negledanja, ne znam, crtanih ili neke druge frustracije, neke druge želje.
A taj obrazac telesnog kažnjavanja, da li postoji mogućnost da se on kod dece pojavi kao obrazac i da stvori nasilje, što je jedan od argumenata, da kažem, nevladinog sektora, zašto je protiv vašeg stava? Zato što smatraju da će nasilje, fizičko kažnjavanje, da utiče da stvori nove nasilnike.
Mi smo u početku, to znači predno 30-40 godina, zahvaljujući psihoanalizi shvatili da zaista postoje žrtve nasilja, znači zlostavljanja, koji kad odrastu zlostavljaju dalje. To smo opisali kao identifikacije sa agresorom, da je taj mali žrtva nasilja misli ili mogu da biram, ili da budem žrtva ili ja da budem zlostavljač. I onda biraju da budu zlostavljači, jel tako? Međutim, kasnije istraživanja koje se nisu bavila samo onom populacijom koja je bila na klinici, nego širom populacijom oni koji su bili zlostavljani, je pokazala da velika većina njih ne zlostavlja dalje. Tako da smo taj stav promenili. Ima kod nas nekoliko knjiga na tu temu, na srpskom prevedene, u kojima se upravo to objašnjava. Jedna od njih je Uvek u pravu, recimo, kako se ljudi drže određenih predrasuda u nauci. I druga stvar je da novije istraživanja populacije mladih pokazuju da su najnasilnija ona deca koja nikada nisu dobila po guzi, je li tako, i koja su nasilna na jedan primitivan način, da jednostavno mora da bude ono što oni žele, i ako ne dobiju ono što žele, onda će oni da, ne znam, ugrizu, čupaju, tuku i tako dalje. Tako da, znači, nekada nasilje može da rađe nasilje, to je u velikom broju, to je u malom broju slučajeva, ali također imamo i trenutno mnogo veći problem sa decom koja su zapuštena, da kaže tako, vaspitno, i zbog toga su nasilna.
Pratili ste sigurno, iako ste možda bili van zemlje, slučaj napada na Rašu Popova, nesavesnu vožnju bez vozačke dozvole. Ovih dana se baš dosta nakupilo, da kažem, tinejdžerskih problematičnih situacija, jer za vas to samo potvrda vaše teze ili upravo razlog da se zabrinete i da odstupite?
Ne, da, to je definitivno potvrda. Znači, konkretno kada su u pitanju ta dva dečaka od 10-11 godina, oni u stvari pokazuju kakve slabo sistema. Znači, sistem mora da nađe rešenje za takve stvari, a ne da ugradi dečije prava do besmisla u zakone, pa je onda potpuno, znači, policija i ceo socijalni sistem je nemoćan sa dva klinca, ali tako. Mora da postoji rešenje, jer ako ne bude rešenje, onda će ljudi shvatiti da ih država ne štiti, i onda ćemo imati situacije da penzioneri nose noževe, satarice, pištolje i tako dalje, da se zaštite od tih maloletnih delikvenata kojima niko ne može ništa, ali tako. A sa druge strane, postoji ta neka bezobzirnost, da ljudi koji su tako vaspitani, ja sad ne znam tako u ovom slučaju te nesreće koje se desilo, koje je u stvari vrlo tragično za sve učesnike, pa i ono koji je počinio i njegove roditelje, ne znam kako je, ali je definitivno kod nas veliki problem ta neka bezobzirnost, bahatost. To znači ja pa ja, drugi nisu važni, šta me briga, šta oni osjećaju, šta misle o meni. I to je sad nešto što je u stvari negativna posljedica po meni tog, rekao bih, prosvećenog, po znacima navoda, načina vaspitanja, gde deci nudimo ljubav, gde ih štitimo od raznih kazni, recimo od škole, gde roditelji se jako postavljaju protiv učitelja, protiv nastavnika, da bi zaštitili dete, misle su tako dobri roditelji, pa do kasnije i kad ta deca prave neke ozbiljnije prekršaje, da ih zaštite od policije i drugog sistema. Tako da je to jedan signal da kod nas stvari nisu dobre, a to nikako neće biti rešeno zakonom, i zakon ne služi da se disciplinuje nacija. I jedna pretpostavka, dve su pretpostavke te zabrane koje su jako ružne. Prva je da su roditelji, je li tako, zločinci, i da mi sad moramo da te zločince ograničimo, da zaštitimo decu od njih. To je, znači, država sebi daje pravo da uđe u taj suptilni odnos roditelj-dete, što je odlika totalitarne države. Znači, to ne sme da se radi. Znači, privatnost, porodica mora da bude zaštićena, država mora da stoji izvan toga, osim ako to nešto nije baš jako problematično. I sa druge strane, pretpostavka da mi Srbi, znači, kao narod, smo genetski skloni nasilju, da je ta naša genetska sklonost nasilju u stvari prouzrokovala sva ta dešavanja 90-ih i da nas sad treba pacifikovati, dovesti u red, nametnuti nam određene zakone kako bismo tako mi postali bolji Evropljani ili ne znam kakvi. Tako da to je pogrešan put.
Meni je drago da se i Sedmica uključila u ovu raspravu i vama mnogo hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Slušali ste Sedmicu. Gost je bio psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je, sudeći prema vašim pozivima, izazvao veliku pažnju, ali i polemiku. Hvala vam svima što nas slušate. Ovu emisiju spremili su Siniša Damljanović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Prijetan dan.